Every morning when we wake up, we face a new day filled with the challenges of life.
Kila asubuhi tunapoamka ukabiliana na changamoto mbalimbali, changamoto za maisha, ugumu wa maisha na mahusiano, kifedha na mahitaji mengine katika kiimani. Nyingi ya changamoto tunazokabiliana maishani wetu zinaweza kutatuliwa na kushindwa. Hata hivyo mengine huenda ikawa ngumu kuelewa na kukabiliana nao. Na tunahangaika paka tunapoweza kuyashinda. Tunapovumilia kwa muda changamoto tunazoweza kutatua, tunapoenda kuvumilia na vile tunapoendelea kwa yale ambayo hatuwezi kuyakabili, ni vizuri kukumbuka kwamba nguvu za Roho zinazokuza zitatusaidia kuvumilia vyema changamoto zetu tunazokabiliana nazo maishani. Kina kaka na kina dada tunaye Baba yetu wa mbinguni ambaye anapenda na amebuni njia yetu ambayo sisi tunaweza tukajifunza kuweza kufuzu kupata uzima wa milele. Katika kipindi cha maisha Nabii Joseph Smith alieleza kanuni hii. Na wenzi kadhaa walikuwa wamekuwa wafungwa kule Ribat, Missouri kwa miezi. Wakiteseka jelani, Nabii Joseph Smith alimsii Bwana katika maombi nyenyekevu kwamba watakatifu waweze kuruhusiwa kutoka katika mateso yao sasa. Bwana alijibu kwa kumfundisha Nabii Joseph Smith na sisi sote kwamba changamoto tunazokubaliana nazo zinavumiliwa vyema zitatusaidia mwishoni. Hii ndio jibu la Bwana kwa Joseph Smith. Nanukuu, mwanangu, amani iwe katika nafsi yako. Tabu yako na mateso yako yatakuwa kwa muda mfupi. Na alafu, kama utastahimili vyema, Mungu atakuinua. Baba wa mbinguni amepanga safari hii maishani kuwa mtihani wa sifa zetu. Tunaachwa, tunashawishiwa na mema na mabaya na bila kupewa wakala wa kimaadili kujichukulia wenyewe njia tutakayochukua. Kama vile nabii kamwe Samuel alivyotufundisha, mko huru, mmekabiliwa kujichukulia, kwani tazama Mungu amewapatia elimu na amewafanya huru. Baba wa mbinguni pia alielewa kwamba kutokana na hali yetu ya kiduni hatuwezi kufanya chaguo sahihi au haki wakati huu. Kwa sababu sisi hatuko kamili, tunahitaji msaada kurudi kwake. Tunahitaji msaada ambao msaada wa kweli unasaidiwa kupitia katika mafundisho na dhabihu ya Yesu Kristo. Yesu, dhabihu ya upatanisho wa Mwokozi utusawezesha wokovu wetu wa baadaye na utukufu kupitia kanuni ya toba. Tukitubu kwa uaminifu na dhambi, upatanisho unaweza kutusaidia kuwa safi, kubadilisha asili yetu na kuvumilia vyema changamoto. Uvumilivu ni kanuni muhimu inayopatikana katika mafundisho ya Yesu Kristo. Ni muhimu kwa sababu uzuri wa maisha yetu ya baadaye ya milele unalingana na uwezo wetu wa kuvumiliwa katika wema. Katika Nefai wa pili sura ya 31, nabii Nefai anafundisha kwamba baada ya kupokea agizo lile lile la wokovu la ubatizo ambalo Yesu Kristo alipokea, na kisha tupokee kalama ya Roho Mtakatifu, lazima tusonge mbele tukiwa na kusherekea neno la Yesu Kristo, tuvumilie hadi mwisho. Tazama, hilo ndio asema Bwana, mtapokea uzima wa milele. Hivyo basi, ili kupokea baraka kuu zote za Baba yetu wa mbinguni ambazo ni uzima wa milele, lazima tukamilishe kazi ya agizo inayostahili na kisha tuendelee kutii maagizo yanayohusika. Yaani lazima tuvumilie vyema. Uwezo wetu wa kuvumilia hadi mwisho katika utakatifu wetu unaweza kuwa nguvu za shuhuda kwetu ukiwa na uongofu wetu. Wakati shuhuda zetu ziko imara na tumeongezeka tumeongoka katika injili ya Yesu Kristo, chaguo zetu zinashawishiwa na Roho Mtakatifu, zinakuwa za msingi katika Kristo na zinahimili hamu yetu ya kuvumilia katika wema. Ikiwa shuhuda zetu ni dhaifu na uongozi wetu ni ovyo, hatari ni zaidi kwamba tutashawishiwa na tamaduni za uongo za dunia ili kufanya uongo mbaya. Ningependa kushiriki tukio lilionyesha juhudi iliyoweza kufanya niweze kuvumilia kimwili na baadaye unaweza kuvumilia kiroho. Baada ya kurudi kutoka misheni yangu, nilikuwa na nafasi ya kucheza mpira wa kikapu na kocha anayethaminika sana kule katika chuo cha California. Kocha huyu alikuwa makini kuhusu wachezaji wake kuwa hali nzuri ya kimwili kabla msimu kuanza. Moja ya mahitaji ya zoezi kabla yeyote ilikuwa ni kuweza kukimbia katika nyika katika umbali na muda una muda kamili. Nakumbuka karibu vizuri mara ya kwanza nilipofanya, nilivorejea kutoka misheni yangu nilifikiri nakufa. Nilichukua wiki ya mafunzo makubwa ili hatimaye kuvunja rekodi ya wakati ambao kocha alikuwa ameweka kama lengo. Ilikuwa ni hisia nzuri tu kuweza kukimbia mzunguko, lakini pia kuharakisha hadi kwenda uhondo wa mwisho kwenye ile sehemu. Ili kucheza mpira wa kikapu vyema unahitaji kuwa katika hali nzuri ya kimwili. Kuwa katika hali nzuri ya kimwili huja kwa gharama ya kujitolea, uvumilivu na nidhamu ya kibinafsi. Uvumilivu wa kiroho pia huja kwa gharama. Ni gharama ile ile: kujitolea, uvumilivu na nidhamu ya kibinadamu. Ushuhuda kama mwili wako unahitaji kuwa katika hali nzuri kama unataka ushuhuda uvumilie. Hivyo basi, ni jinsi gani tunaweza kuweka roho zetu katika hali nzuri? Hatuwezi kufanya miili yetu kuwa katika hali nzuri ya kucheza mpira kwa kutazama kwenye television. Vile vile hatuwezi kuweka ushuhuda wetu wa kiroho kwa kuangalia tu mkutano mkubwa General Conference kwenye luninga. Tunahitaji kusoma na kujifunza kanuni za injili za Yesu Kristo, na kisha tunahitaji kufanya tuwezavyo kuzitumia mission hii. Hivyo hivyo tunaweza kuwa wafuasi wa Yesu Kristo, na hivyo ndivyo tunavyojenga ushuhuda wa kudumu. Tunapokabiliwa na shida maishani, mapenzi yetu huiga sifa ya Yesu Kristo. Ni muhimu kuwa tayari kiroho. Kuwa tayari kiroho kuna maanisha tumekuwa sulubu kwa nguvu na kiroho. Tunakuwa katika hali nzuri ya kiroho. Tunakuwa katika hali nzuri ya kiroho ili kwamba tutachagua jema. Tunakuwa na uwezo wa kushika injili. Kama Naima alivyosema, lazima muwe jiwe. Maji hata kuondoa. Tunapokuza sulubu ya kiroho, tamaduni za uongo za dunia pamoja na changamoto zetu binafsi za kila siku zinakuwa na athari ndogo kwa uwezo wetu wa kuvumilia katika wema. Kwa sababu tunakubaliana na changamoto kila siku, ni muhimu tuwe sulubu ya kiroho. Hadithi kutoka katika familia yangu inatufanya tuweze kutambua kanuni hizi. Babu yangu Joseph Watson alizaliwa katika mwaka 1956 huko Yukon, England. Familia yake ilijiunga na kanisa kule Uingereza na kisha kuisha kuja Salt Lake. Alimuoa Emily Kipp mnamo 1883 na wakazi na watoto wanne. Joseph aliitwa kuhudumu misheni mnamo mwaka 1910 alipokuwa na umri wa miaka 53, na kwa usaidizi wa mke wake na watoto wake alirudi katika nchi yake ya asili Uingereza kuhudumu misheni. Baada ya kuhudumu kwa uaminifu kwa takribani miaka miwili, alikuwa akiendesha baskeli pamoja na mwenzake kwenda Uingereza shuleni. Tairi liliweza kupasuka. Alipoona ile ilikuwa ni kubwa, alimwambia kompani wake aweze kuendelea tu na aweze kuanza somo la Jumapili. Mara tu alivyoweza kumaliza kusema hayo, alianguka chini na akapata shinikizo la moyo. Joseph Watson Mays kamwe ya kumwona mke wake na watoto wake wanne tena katika maisha haya. Waliweza kusafirisha mwili wake kurudi katika jiji la Salt Lake na kuwa na huduma ya mazishi yake katika ukumbi wa mzee Watno Assembly Hall. Kauli iliyotolewa katika mazishi yake na mzee Anthony Wall wa jamii ya mitume 12 natufundisha somo muhimu kuhusu maisha, kifo na uvumilivu. Hii na nukuu: hii ndio injili inatupa, si kinga kutokana na kifo, lakini ushindi juu yake kupitia matumaini ambayo tunayo katika ufufuo tukufu. Unamgusa Joseph Smith. Ni fulani jambo la kuridhisha shangwe kuja na kujua kwamba hujitolea maisha yao kwa haki, kwa imani, wakiwa wa kweli wa imani. Mwisho wa kunukuu. Hadithi hii ya familia yangu ya juu inanifundisha jinsi ya kuweza kufuata mfano wa uvumilivu na sulubu ya kiroho inayoonyeshwa na babu yangu. Ninavutiwa pia na imani ya mke wake Emily, ambaye maisha yake baada ya kifo cha Joseph hakika yalikuwa mzigo mzito kubeba. Ushuhuda wake ulikuwa imara na uongofu wake kamili, akiishi maisha yake yote baadaye akiwa mwaminifu kwa imani, akiwasaidia watoto wake na wanaye pia. Mtume Paulo alisema, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ili ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa subira katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Mashindano yaliyowekwa mbele yetu katika dunia hii ni mbio ya uvumilivu iliyojaa vizuizi. Vizuizi katika mashindano haya ni changamoto tunazoamka kukumbana nazo kila asubuhi. Tuko pamoja ili kukimbia mbio, kutumia wakala wetu wa kimwili ili kuchagua yale yaliyo mema na mabaya, ili kumiliki mbio kwa heshima na mafanikio. Lazima turudi kwa Baba yetu wa mbinguni, kulazimisha kulipa gharama ya kujitolea, uvumilivu na nidhamu ya kibinafsi. Tunahitaji kuwa katika hali nzuri ya kiroho. Tunahitaji kukuza sulubu ya kiroho. Tunahitaji shuhuda imara itakayopelekea kwa uongofu wa kweli. Na kwa matokeo tutapata ndani yetu amani ya ndani ya nguvu inayohitaji kuvumilia changamoto zozote ambazo tunaweza kukabiliana nazo. Hivyo basi, kila kujali changamoto unayokabiliana nayo asubuhi, kumbuka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu unakuza pamoja na msaada wa Mungu. Mwishowe unaweza kufurahia furaha ambayo Mtume Paulo ametuambia, kwa maana mimi ninaumwa na wakati wa kufariki kwangu umekaribia. Nimepigana vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo ambapo Bwana Mungu ameniweka hapo mwenyewe, natoa ushuhuda wangu wa ushuhuda wa Baba wa mbinguni mwenye upendo na mpango wake wa furaha mkuu wa milele, ambao umetuleta hapa duniani katika muda huu. Roho wa Bwana awavutie kukuza ndani yenu nguvu ya kuvumilia, katika jina la Yesu Kristo. Amen.